Үзінші бастығы. Хынғаннарым, бұ мені сірерге пас жатқан үкінші пішейм. Бұ сын өгірдік дүңер қата пазып, сірерін орты сағын сынартып қыншам. Алында қары ғуқан жылыр шоқтан сүстеріні, базы үлжілеріңнің пастыра қан бегі біз, база арашылық жібіз берген шахин, онды бұ сынартып сағыншам. Ең бұрны да мұны білдірге керек. Түгінші күнірді сірірзер, шабыл қынығыстарына тартылшатқан кізілер келерлер. Олар сірірні неме салбин, сірірні сүкіліп бідетерлер. Келерім тені қайдыдыр, өбі кілер үлпірғанлар, шетелекі еді өклі тұрша. Базы шершай алған тұстан ала, алысқыны шоғыл. Ол кізілер тигірнің шер худайның сөзінші шай алғанын санға аларға қынмен жалар. Шер соғдың пүткін, соғдың сұхын. Аның ары порынғыдағы телекай шайық суынан шуғейді барған. Хан худайның шахи хостыра бүйінгі тегірнің шер, отшалының шуғейділер үшін қайры олша. Ол шарғы күнінді хан худайны ұлғылы бен жатқан кізілеріні шуғейтшен күнді болыр. Хынған нарым, хан худайға пір күн пір мұңшыл осқыз болшатқанын ұнды баңар. Мұңшыл тізаңаға пір күн осқыз. Бірелері хан худай молжан немені соны салдыршатып сағын шытқанары алжастан шалар. Хан худай тысыны пала сағыпша. Ол бірдезін өлзін тіп сағын менжа. Худай прайзын шазықтарын тастып, бозын зары айланырға маңнын қылзын артып хынша. Хан пегнің шарғы күні оғыр харазын кенетін кірібіскін шілі шиді салар. Ол күнді сула бенан тегір шоқ болағалар. Анда прайнеме көйіп, шоқ еділт барар. Шир тізан, паза шердегі прайнеме шоқ бұл барар. Еді прайнеме еділір болса, сірерге қайды кізі боларға керек. Сірер ахарық чүртірға, паза худайны ұлғылырға керек сер. Худайның шарғы күнін сағы палы, еді шүрттан ар, паза ол күн табырақ келер үшін прайнеме едіңер. Ол тегір көйіп, шоқ еділір, тегірдегі прайнеме ізіге қайылыр күн болар. Біз тізін хан худай молжан на тигірні, база на шырны сағып шабыз. Анда прай кізілір худайның оңдейін жа шүрдерлер. Хынған нарым, ол күні сағып худайның алнында арық күңнілі, шазық шоқ боларғы күстінің ер. Анынан шарызып шүрттанар. Хан пегнің тыстыны пала сағанын арышылынысқа оңдай першеткініне санаңар. Худай берген хиғазы хостыра, Хынған қарынды зыбыз Павел біске аннаңар пасқан болған. Аннаңар ол позының прай пішіктерінді пасша. Аның пішіктерінді пілергі сидік пренемелер парылыр. Аңсын өгіредік жоқ паза кертіністері пекнемес кізілер сабы шарытшалар. Олар худай пішінің пасқада орынларын едейт салшалар. Олыңдайлары оларыны постарын өлімге ақылшалар. Хынған нарым, мыны білшеткенеріңді, сезініп одырыңар. Андықты сірір худай үлгізіне шарадын мен шытқан кізілерінің алжастарына тартылпары біз басар, паза пек пілістеріңнің қиыс басар. Хан пегі біз паза арашылғы жыбыз болшатқан Иисус Христостың парсызы паза аны пілірі сірірге хозылзын. Аға сағамда паза хажанда сабланыс болзын. Амин.